7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Pandemia de COVID și cum afectează ea sectorul vitivinicol al Moldovei. Ministerul Economiei de la Chișinău anunță măsuri de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. În Statele Unite, președintele Trump avertizează că ar putea trimite armata să pună capăt actelor de vandalism petrecute în paralel cu protestele pașnice antirasiale. Și rubrica noastră săptămânală, cu e frică de NATO. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile de la Chișinău au făcut un apel la oameni să nu meargă la cimitir de Paștele Blajinilor, care se vor ține în weekendul următor. Vă îndemn să ne amintim de ei acasă, în sânul familiei, lângă oamenii dragi. Să evităm aglomerațiile din cimitire pentru a nu favoriza izbucnirea a noi focare de infecție a virusului, se spune într-o declarație a ministrului Educației, Igor Șarov. Săptămâna trecută, premierul Ion Chicu a făcut un apel similar, precizând că el însuși nu va merge la cimitir. La 22 mai, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spunea că sărbătoarea ar trebui anulată cu totul mai degrabă anul acesta, pentru că rata infectării cu coronavirus se menține încă ridicată, iar adunarea oamenilor în cimitire de Blajini ar fi riscantă. Mitropolia Moldovei a spus mai recent că la organizarea sărbătorii se va ține cont de cererile autorităților civile. Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, i-a spus ambasadorului Germaniei la București că România va continua să sprijine eforturile de avansare a parcursului european al Republicii Moldova, singurul în măsură să răspundă intereselor și așteptărilor legitime ale cetățenilor din Republica Moldova. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București. Aurescu a făcut remarca într-o discuție care s-a concentrat și asupra preluării de către Germania la 1 iulie a președinției rotative a Uniunii Europene. Ministrul Bogdan Aurescu și ambasadorul german au stabilit să continue dialogul și coordonarea între cele două părți cu privire la evoluțiile din Republica Moldova, inclusiv în perspectiva președinției germane a Consiliului Uniunii Europene, cu obiectivul încurajării reformelor necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană și respectării depline a valorilor democratice și a statului de drept, se mai spune în comunicatul românesc. Părinții moldoveni cu copii de vârstă preșcolară cer într-o petiție ca statul să le dea o indemnizație de cel puțin 50% din salariu pe toată perioada cât sunt închise grădinițele din cauza epidemiei de coronavirus, adică începând din 11 martie. În petiția către autorități, citată de presa de la Chișinău, semnată de peste 2600 de părinți, se spune că familiile cu copii preșcolari s-au pomenit într-un cadru de risc, prin faptul că, pe de o parte, nu au posibilitatea de a lăsa în siguranță copiii în instituții preșcolare, iar pe de altă parte, nu beneficiază de compensații financiare și garanții de păstrare a locului de muncă. Semnatarii petiției cer, pe lângă indemnizație, redeschiderea cât mai grabnică a grădinițelor în condiții de maximă siguranță pentru copii și angajați și spun că așteaptă un răspuns cel mai târziu în 15 zile. Poliția moldoveană a informat că în primele 5 luni ale anului curent, numărul infracțiunilor înregistrate în Republica Moldova a scăzut cu 15,4%. Potrivit unui comunicat citat de cotidianul.md, în perioada ianuarie-mai s-au înregistrat 9.394 de infracțiuni față de peste 11.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Singurul tip de infracțiune care a crescut ușor este furtul de mașini. Poliția n-a spus care este cauza declinului criminalității, dar scăderea acesteia este un fenomen pus în alte țări pe seama restricțiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus. Scăderea infracționalității a fost mai mare la Chișinău decât în restul țării, declinul delictelor fiind în capitală de aproape 30%. Marți s-au împlinit 4 ani de la prăbușirea unui elicopter medical românesc la Haragâș, raionul Cantemir, soldată cu moartea celor 4 membri ai echipajului. Potrivit presei de la Chișinău, a 4-a aniversare a fost marcată astăzi cu depunere de flori la locul accidentului elicopterului SMURD. Proiectul SMURD a fost lansat în Republica Moldova în 2014, în baza unui acord între guvernele de la București și Chișinău. Până în prezent, echipajele SMURD au efectuat pe teritoriul Republicii Moldova 13.500 de intervenții terestre, 89 aeromedicale și 35 de intervenții transfrontaliere pentru salvarea de vieți omenești. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, și-a exprimat astăzi sprijinul pentru protestele din Statele Unite declanșate de uciderea unui afroamerican reținut de poliție. Maas a spus la o conferință de presă la Berlin că George Floyd a fost ucis într-un mod bestial și șocant, iar protestele sunt de înțeles și mai mult decât legitime. DPA relatează că șeful diplomației germane a evitat să critique nemijlocit reacția guvernului și poliției din Statele Unite la protestele cu accente violente, spunând doar că fiecare act de violență trebuie anchetat, iar jurnaliștii trebuie lăsați să muncească independent. Președintele Donald Trump a amenințat că va desfășura armata dacă guvernatorii statelor nu reușesc să pună capăt violențelor care s-au extins de la Minneapolis, unde au început, în mai multe orașe americane.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pandemia de COVID-19 nu poate să nu afecteze dramatic sectorul cel mai dependent de export, și anume sectorul vitivinicol al Republicii Moldova. Există riscul ca exportul de vinuri moldovenești din acest an să fie cel mai mic din ultimii 20 de ani. Conform estimărilor Institutului Viitorul, exporturile pot scădea sub 100 de milioane de dolari. Criza exporturilor va afecta nu doar vinificatorii, dar și agricultorii, fabricile de sticlă, transportatorii și alte ramuri conexe. Industria vinicolă fiind unica ramură unde întreg ciclul de producție este autohton. Ce măsuri se impun pentru diminuarea efectelor crizei? Relatează Ala Ceapai.
Efectele crizei pandemice ar putea fi la fel de dureroase și demoralizatoare pentru sectorul vitivinicol ca cele provocate de embargourile impuse de Federația Rusă în 2006 și apoi în 2013, prognozează experții Institutului Viitorul. Cele două embargouri au provocat pierderi de aproape 200 de milioane de dolari sectorului vitivinicol, dar cu sprijinul extern, ramura a reușit să-și revină, abandonând în mare măsură piața rusă în favoarea țărilor din Uniunea Europeană și Asia. Așa cum însă actuala criză sanitară va lovi în absolut toate piețele externe, exporturile de vinuri vor coborî din nou sub 100 de milioane de dolari, așa cum s-a întâmplat și urmarea embargourilor rusești. Întrucât peste 85% din producția vitivinicolă este destinată spre export, comunitatea de experți constată că guvernul este obligat să întreprindă acțiuni de susținere a sectorului. Într-o notă informativă adresată deputaților din Parlament, experții Institutului Viitorul propun câteva măsuri de sprijin pentru vinificatori, între care amânarea plăților de impozite și accize pentru vinul distilat, subvenții din partea statului la plata dobânzilor bancare și garantarea de către stat a creditelor pentru micii producători de vin. Iar cea mai urgentă măsură ar fi obligarea prin lege a companiilor petroliere să includă în produsele petroliere o cantitate minimă reglementată de bioetanol. Întrucât companiile vinicole au surplus de stocuri, un colac de salvare ar fi, potrivit experților, transformarea a unor cantități de vin în bioetanol și comercializarea acestuia companiilor petroliere. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, spune că majoritatea recomandărilor de ordin fiscal și financiar ale experților Institutului Viitorul sunt deja în vizorul autorităților responsabile.
Suntem pe calea de a monta măsuri de susținere. Mai mult ele sunt dreptate să fie un suport la creditele care le are deja sectorul vitivinicol, unele rambursări la rata de credite. Numai că astea sunt niște lucruri foarte personale cu fiecare vinărie. Noi am făcut diferite demersuri, am colectat toate doleanțele și problemele din sector și le-am trimis mai departe, deci pe ierarhie administrativă, la ministerii, la primul ministru și mai departe. Da? Desigur că suportul ne-am dorit să fie mai consistent, dar tot depinde de situația noastră economică. Suntem într-o barcă.
Soluția propusă de comunitatea de experți privind distilarea vinului în această situație de criză, adică transformarea unor cantități în bioetanol, nu este sprijinită de toți vinificatorii, inclusiv pentru că este o procedură complexă și costisitoare, spune Gheorghe Arpentin.
Și când ajungem la cât costă, asta cine plătește factura. Când spunem distilări de criză, în primul rând, măsura asta, care e foarte răspândită în comunitatea europeană, dar e bine pusă la punct de ani de zile din cadrul politicii agricole comune. Ea e foarte costisitoare, fiindcă în cazul ăsta statul trebuie să implice cât vrem vin să sustragem, care e în exces, și ce preț să plătește pentru un litru de vin, ca să nu prăvărim prețul în ajuns de recoltă care se apropie. Măsura asta, ea cere și o schimbare în cadrul legal. Cum v-am spus, în primul rând cine plătește factura. Noi avem un fond pentru promovarea vinurilor, dar nu avem un fond pentru a susține distilări de criză și mai departe. Cu atât mai mult, e o măsură care nu e susținută de tot sectorul.
La începutul crizei pandemice, Oficiul Național al Viei și Vinului prognoza o reducere a exporturilor cu 30% în cel mai optimist scenariu. În luna martie s-au înregistrat primele scăderi a exporturilor după 5 ani în care trendul a fost unul pozitiv. În aprilie, veniturile ratate în sector au fost de 23%, iar în luna mai s-a atestat o ușoară stabilizare a exporturilor pe mai multe piețe tradiționale. Analizând aceste evoluții, Gheorghe Arpentin ajunge la concluzia că scăderea exporturilor de vinuri ar putea să nu fie atât de dramatică precum s-a prognozat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Economiei de la Chișinău a anunțat că va aloca 20 de milioane de lei pentru a sprijini în jur de 100 de întreprinderi mici și mijlocii să dezvolte componente de comerț online. Necesitatea de digitalizare a afacerilor a ieșit la iveală, mai ales în contextul sării de urgență și a carantinei impuse de autorități, când numeroși antreprenori au fost puși în situația să vândă de la distanță, iar portalurile lor erau în versiuni învechite sau, în general, erau absenți din mediul virtual. Mai mult detalii despre programul anunțat și despre provocările celor din business în acest domeniu are Valentina Basiul.
Familia Culiș din Chișinău are o afacere în domeniul textilelor, mai exact coase piese vestimentare pentru doamne. Cu experiență de aproape 2 decenii, întreprinderea dispune de o rețea de 3 magazine și până în luna martie o versiune de site ce nu permite vânzări online. Închiderea centrelor comerciale i-a găsit nepregătiți pe patroni, la fel ca majoritatea celor din business, spune Cristina Culiș, cea care are grijă de design și promovare. În cele 2 luni de carantină, Cristina povestește că a făcut campanie pe Facebook și Instagram, în timp ce soțul și tatăl ei o făceau pe curierii. Acum întreprinderea finalizează noua versiune a portalului, mai povestește Cristina Culiș.
Noi avem 3 magazine care achităm chiria, e foarte costisitor. Într-un fel, site-ul online era așa neterminat. Însă, din cauza la tot ce a fost cu COVID-ul și este în continuare, clar că modul de vânzare se schimbă. Fac deja mai multe vânzări online și mai puțin, cred că, fizice. Adică noi, de exemplu, cred că vom fi nevoiți să închidem mai bine un magazin și să ne dezvoltăm mai multe online.
Familia Culiș a apelat la un serviciu de prim ajutor pentru antreprenorii care vor să-și dezvolte componentele de servicii digitale oferite de Centrul de Dezvoltare a Industriilor Creative Artcore. Cu suportul donatorilor străini, acest centru ajută în prezent în jur de 50 de întreprinderi să-și construiască vitrine sau tarabe în mediul virtual. Vânzarea produselor de patiserie, oracelor agricole pe internet sau orice altă marfă nu mai este extravaganță, ci o necesitate, afirmă Viorica Cerbușca, directoarea acestui centru. În plus, comerțul online este mai sigur în actualele condiții, spune ea, și astfel se constituie o categorie de cumpărători din ce în ce mai numeroase. După anunțarea unui program gestionat de instituțiile publice în acest domeniu, Centrul Artcore va împărtăși experiența acumulată cu autoritățile de stat, ajutând antreprenorii să-și îmbunătățească instrumentele e-comerț, mai spune Viorica Cerbușca.
Întreprinderile trebuie să înțeleagă că ele trebuie să-și diversifice instrumentele de comercializare, instrumentele prin care se fac cunoscute. Anume, pentru astfel de situații sunt extrem de necesare inițiativele de stat, pentru că statul trebuie să ajute acolo unde trebuie făcute lucruri de schimbare radicală a percepției, a unor modele de business. Și 100 de întreprinderi și 150-200 este bine pentru început, pentru că astfel creăm o tendință, creăm poate chiar o tradiție.
Antreprenorii forțați de pandemie să vândă pe internet consideră că taxa locală de 10.000 de lei la Chișinău este exagerată, odată ce în alte localități lipsește cu desăvârșire. Ministerul Economiei, care își dorește să încurajeze acest tip de comerț, mai spune Viorica Cerbușca, ar trebui să intervină ca să stabilească reguli echitabile. Programul guvernamental în această direcție, cu un fond de sprijin de 20 de milioane de lei, prevede acordarea de ajutoare pentru softuri, consultanță sau mentorat la crearea sau dezvoltarea paginilor web, a magazinelor online, ori achiziționarea de alte tehnologii. Doritorii pot solicita acest ajutor începând cu 10 iunie pe site-ul odim.md. Directoarea Hub-ului de la Centrul de Dezvoltare a Industriilor Creative Artcore, Viorica Cerbușca, îi sfătuiește pe cei din business ca să nu se aștepte ca platformele virtuale, odată create, să genereze de la sine popularitate și bani. La fel ca într-o vitrină reală, marfa trebuie înnoită, prețurile actualizate, iar clienții să fie îndemnați să intre înăuntru. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre continuarea protestelor antirasiale și rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata și despre situația de la Procuratura Generală, după ce în presă au ajuns înregistrări ale interogatoriului controversatului om de afaceri Viaceslav Platon. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. În Statele Unite continuă protestele antirasiale și aseară, pentru prima dată, președintele Donald Trump a ținut o conferință de presă despre ceea ce se petrece în țara sa. Protestele s-au întins în aproape întreaga țară și, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, liderul de la Casa Albă a avertizat că ar putea să trimită armata care să pună capăt actelor de vandalism care însoțesc protestele pașnice după uciderea de către un polițist alb a unui afroamerican de 46 de ani, sugrumându-l cu genunchiul.
Președintele Trump a spus la Casa Albă că mobilizează toate resursele guvernului federal, civile și militare, pentru a opri manifestațiile violente în țară, denunțând ceea ce a caracterizat drept anarhiști de profesie, jefuitori, criminali, mișcarea Antifa și alții pentru acțiunile violente. Președintele s-a declarat de partea manifestanților pașnici. În timp ce spunea asta însă, poliția a evacuat cu brutalitate un parc din fața Casei Albe, unde manifestanți pașnici scandau: avem mâinile sus, nu trageți. Președintele a spus la Casa Albă că a recomandat tuturor guvernatorilor să maseze forțe de ordine în număr copleșitor până când violențele sunt stopate. Citez: dacă un oraș sau un stat refuză să ia măsuri de natură să salveze vieți și proprietăți, voi trimite armata Statelor Unite să le rezolve problemele rapid, a spus Trump. El a anunțat că va lua măsuri drastice la Washington DC, masând mii și mii de militari și polițiști pentru a stopa revolta, jaful, vandalismul și atacurile împotriva unor persoane și proprietăți. Astfel de măsuri la Washington sunt prerogativa președintelui, pentru că capitala nu este un stat. Dar pentru a trimite militari activ să restabilească ordinea pe restul teritoriului național, președintele trebuie să invoce așa numita lege a insurecției din 1807, folosită în câteva rânduri, între acestea în 1992 la Los Angeles, când au izbucnit revolte motivate rasial. Revenind la Washington, manifestanții pașnici din parcul aflat lângă Casa Albă au fost evacuați cu brutalitate în timpul declarației de presă a președintelui pentru un scop anume. Donald Trump și anturajul său s-au deplasat la biserica St. John's, care cu o seară înainte fusese avariată de un incendiu provocat de manifestanți. Acolo, președintele s-a fotografiat ținând în mână o Biblie, dorind să coreleze mesajul de lege și ordine pe care îl formulase la Casa Albă cu afirmarea devotamentului pentru credință. Între timp, manifestațiile continuă și forța militară poate fi trimisă în state în conformitate cu legea citată doar la cererea guvernatorilor și nu prin decizie prezidențială. În ciuda violențelor și jafurilor și în ciuda faptului că există extremiști, provocatori și anarhiști care se manifestă violent, marea majoritate a manifestanților este pașnică și își exprimă dezaprobarea față de discriminarea rasială pe care cazul George Floyd o ilustrează. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți să vizionați materiale video de la protestele antirasiale din Statele Unite, realizate de colegii noștri de la Vocea Americii și de la agențiile internaționale de presă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În martie 2011, la mai bine de un deceniu după intervenția în Serbia, NATO își începea a doua campanie militară în afara frontierelor țărilor membre, intervenția în Libia, condusă pe atunci de dictatorul Muammar Gaddafi. Ca și în Serbia, nici în Libia NATO nu a folosit trupe la sol. Operațiunile au fost în ambele cazuri pur aeriene, ducând la oprirea reprimării civililor și în cele din urmă la căderea regimului. Acum însă, aproape un deceniu mai târziu, războiul civil din Libia, declanșat imediat după intervenția NATO, e pe cale de a lua o cu totul altă turnură prin implicarea directă a unui membru NATO, Turcia, care, ca și în Siria, se confruntă indirect pe teren cu Rusia. Astfel, Turcia sprijină guvernul de la Tripoli, cel recunoscut internațional, dar care e o coaliție heteroclită, firavă pe plan militar, în vreme ce Rusia, ca și Egiptul vecin și alte țări arabe, îl sprijină pe mareșalul Haftar, cel ale cărui trupe domină toată partea răsăriteană a țării. Rusia a furnizat forțelor lui Haftar avioane MiG, Suhoi și Ilyushin și forțe de mercenari care au luptat deja în Siria, așa numită companie Wagner. Aceștia n-au reușit însă să avanseze în Tripoli împotriva guvernului sprijinit de Turcia și sâmbătă au fost nevoiți să se retragă. Până acum, partenerii din NATO ai Turciei, deja puși în încurcătură de intervenția acesteia în Siria și de relațiile ambigue pe care Ankara le întreține cu Rusia, s-au ținut până acum deoparte de conflict. Ba chiar forțele lui Haftar, sprijinite de Rusia, Egipt, Emirate și Arabia Saudită, beneficiază și de bunăvoința diplomatică a Franței. În schimb, Statele Unite, prin intermediul AFRICOM, Comandamentul Forțelor Americane în Africa, a publicat un comunicat în care denunță prezența mercenarilor ruși în Libia și consideră că prezența acestor forțe în Libia constituie o problemă de securitate pentru flancul sud al Europei. Turcia și Rusia sunt rivale și în Siria, iar evoluția conflictului în ambele țări trebuie văzută în lumina acestui echilibru între cele două puteri care întrețin relații foarte complexe. Turcia a cumpărat astfel un sistem de rachete de la Rusia, în ciuda avertismentelor celorlalte țări din NATO. Criza libiană, combinată cu cea permanentă din Siria, pune astfel o mare presiune asupra NATO, mai ales prin complezența franceză în chestiunea mareșalului Haftar, aliatul imprevizibil și incontrolabil al Rusiei și pe care îl combat forțele Turciei, aliata Franței în NATO. De aceea, occidentalii încearcă să facă totul pentru a împiedica transformarea Libiei într-o țară devastată de multiple războaie duse prin intermediar, însă, spre deosebire de Siria, de asta dată chiar la porțile Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, marțea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele din ultima noastră dezbatere antinostalgia, a cărei tema a fost miturile încă existente și realitățile celui de-al doilea război mondial.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Revenim în actualitatea din Moldova. La o zi după ce a fost deschisă piața centrală din Chișinău, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, se arată îngrijorat de fluxul mare de oameni dornici de cumpărături și mai ales de felul în care aceștia respectă măsurile de protecție. Epidemiologul șef nu exclude că piețele ar putea fi închise din nou dacă vânzătorii și cumpărătorii vor ignora îndemnul medicilor de a purta mască și mănuși. Administrația presei centrale ne-a declarat că zilnic spațiul comun este dezinfectat din contul întreprinderii municipale, în timp ce teșghielele vânzătorilor sunt igienizate pe banii comercianților. Ar putea aceste cheltuieli pandemice să ducă la scumpirea prețurilor? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Închirierea unui loc la Teșghea din piața agroalimentară din centrul capitalei costă aproape 50 de lei pe zi. Bineînțeles, taxa e mai mare dacă spațiul închiriat crește peste standardele ce se cuvin pentru un vânzător. Odată cu redeschiderea pieței, comercianții sunt obligați să poarte mănuși și măști și să dezinfecteze constant suprafața pe care își expun marfa, inclusiv cântarul. Un simplu calcul arată că măsurile de protecție se adună la o sumă comparabilă cu taxa pentru tarabă. Ar trebui să se aștepte cumpărătorii la o creștere a prețurilor, cu siguranță însă nu în timpul apropiat, susține președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. Și asta pentru că majoritatea comercianților au rămas cu marfa nevândută din cauza pandemiei, deci e puțin probabil să se încumete să ridice prețurile, mai ales că și portofelul cumpărătorilor s-a cam subțiat în ultimele două luni.
Fără îndoială că sunt anumite costuri. Pe de altă parte, comercianții care doresc să-și vândă marfa ar trebui să privească lucrurile cu totul altfel, adică cât mai repede își realizează marfa, cu atât mai repede își compensează cheltuielile și își pot forma, adică, anumite venituri pentru a-și renova sortimentul. Adică aici este o chestie care ține mai mult de conștiința comerciantului propriu-zis.
Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, primarul general al capitalei Ion Ceban menționa că zilnic prin piața centrală din Chișinău treceau, înainte de pandemie, între 15.000 și 30.000 de oameni. Directorul interimar al întreprinderii municipale Piața Centrală, Ion Pântea, spune că numărul cumpărătorilor a scăzut, inclusiv din cauza măsurilor mai drastice la intrarea pe teritoriul pieței. Tuturor vizitatorilor li se măsoară temperatura, au fost separate ieșirile și intrările în piață, iar cei care nu au măști nu sunt lăsați să intre.
Numărul vizitatorilor nu e atât de mare, astfel încât să fie necesar de a restricționa intrare. Întreprinderea gestionează 4 sectoare în piață. Este sectorul fructe, este sectorul legume, sectorul meșteșugăresc, sectorul angro. Locurile de comerț sunt organizate în așa mod ca să fie respectată acea distanță de 2 metri. În ceea ce privește igienizarea locurilor de comerț, deodată la 3 ore, comerciantul, agentul economic, operatorul economic are obligația să asigure această igienizare, anume a locului lui de comerț. Însă în ceea ce privește sectoarele per general, în fiecare seară, administrația pieței centrale igienizează general sectoarele, toate 4 sectoare.
Experți din sănătate urmăresc cu îngrijorare redeschiderea piețelor agroalimentare. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, afirmă că spațiile comerciale sub aer liber ar putea fi din nou închise dacă vizitatorii și cumpărătorii vor ignora îndemnul medicilor de a păstra distanța fizică și de a purta mască și mănuși. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Constantin Rimiș, constată că o parte din oameni confundă relaxarea măsurilor de restricție cu anularea acestora.
Observăm că vigilența anterioară a populației și ține de respectarea măsurilor de sănătate publică, atât în obiectivele publice, deci în magazine, în farmacii, nu se mai respectă așa cum anterior distanța socială, igiena mâinilor. Observăm aglomerări și nerespectarea acestor recomandări ale autorităților.
Experiența țărilor care au reușit să diminueze numărul de infecții cu virusul de tip 9 arată că măsurile post-izolare sunt la fel de importante ca cele din timpul perioadei de restricții. Ignorarea acestora nu face decât să minimalizeze efortul medicilor și al autorităților de a lupta cu pandemia. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară de la Stella Untilă, de la newsmaker.md.
În țara noastră continuă să fie relaxate măsurile de carantină. În schimb, grădinițele rămân închise, iar mulți părinți nu pot reveni la serviciu. În articolul Tot salariul bonei, Newsmaker prezintă 5 istorii cum părinții se descurcă fără grădiniță și ce au de gând să facă autoritățile în acest sens. O nouă ediție a Tot averilor economice. În câteva înregistrări video scurte ale lunii mai, Newsmaker relatează ce a afectat cel mai mult economia moldovenească, coronavirusul sau incompetența guvernării și imaturitatea instituțiilor statului. Newsmaker a publicat prima ediție dintr-o nouă serie de podcasturi care va reflecta subiectul principal al lunii. În luna mai, acesta a fost cu docul lui Dodon. Redactorii Newsmaker au analizat ce amintește această scurgere video și cum fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, a devenit arhitectul mentalității moldovenești.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.